Euskal Herria Irratian, Iruñerrian gaur, Aritz Paskualekin.
Arratsaldeon entzule, ordu bat aterdiak dira, Euskal Herria Irratiaren sintonian zarete berriz ere bueltan, jarraian, Iruñerrian gaur albiste dena errepasatzera goaz elkarrekin. Gaurko oihu eta aldarri nagusia, hodeien azpitik eta euriaren gainetik, gora borroka feminista. Martxoaren 8an gaude eta gaur berriz ere kaleak morez, aldarri feministez, desberdintasunaren salaketez, emakume izatearen arrotasunez, berdintasun aldarrikapenez beteko dira. Arratsaldean izanen dira mobilizazio nagusienak, baina goizean ere izan ditugu eguneko lehendabiziko elkarretaratze protesta eta deialdiak. Gaur Euskal Herria Irratiaren sintonian, martxoaren 8an, emakumeen eguna, feminismoaren aldarria nagusi. Bada, esan bezala, lab sindikatuak gaur goizean elkarretaratzea egin du alderdi sozialistaren egoitza aurrean zaintza lanen privatizazioa salatzeko. Sektore feminizatua da, prekarioa eta martxoaren 8ko egun honetan hain zuzen, langile hauen lan baldintzak erdigunean jarri nahi izan ditu sindikatua bertzaleak. Eta desberdintasunaren zama bikoitza pairatzen dute desgaitasunen bat duten emakumeek. Martxoaren 8ko honetan ere kaleratera dira, arrakala hitzak sufritzen dituztela azaldu dute parlamentuko kideen laguntzarekin. Emakumeek nahieran aukeratu ahalko dute noiz jeitsi bilabesetatik, haien segurtasuna etxerako bidean zentzu horretan behintzat bermatzeko. Iruñerriko mankomunitateak gaurko egun aprobestu du zerbitzu edo aukera hau aurkezteko. Ikusten duzuten ez gaurko gai nagusia noski emakumeen aldeko aldarria izanen da, baina Iruñerrian gaur albiste gehiago izan ditugu, jarraian ere labur bilduko ditugunak. Politikarloan UPN barruko zatiketa haunditzen ari dela ematen du, Saias eta Danero diputatuen kaleareatzearekin haserre alderdia utzi dute ere, Berriozar, Uarte, Orkoien, Atarrabia eta Herriberako hainbat eta hainbat afiliatuk, plataforma bat osatzeko lanean hasi dira gainera. Nazioartera begira ere bagaude gaurko egunean, Ukrainako egoerarekin kezkatuta, asko dira egunotan elkartasunerako deiak, asko laguntza egitasmoak bada Nafarroko gobernutik, argibideak eman dizkigute laguntza hau nola, noiz eta non emana aldugun jakiteko. Eta gai arinagoetara ere bai pasatuko gara, beharrezkoa beharko dugu eta bihar abiatuko da irrizikloa, umorea eta euskara batzen dituen kultur programazioa Iruñean. Formatu txikiko 5 emankizun izanen dira aurten taula gainean. Gu Primer, xentimorik gabe konpainiaren lanak zabalduko du bihar zikloa. Bada hauek dira, aste arte goiz honek utzi dizkigun albiste nagusiak. Guazen lehenbailen guztietan sartzera, edukiak jorratzera, aldez aurretik ordea eguraldiaren berri ere eman behar dizuegu. Eguraldi kaskarra gaurkoan, goizean goizetik zerua estalita eta euria nagusitu da eguneko lehendabiziko parte honetan. Ekaitzak izan ditugu, indartsuak zenbaitunetan eta temperaturek beheruntze egin dute gainera. Zenbaitunetan gelditzen da euria eta eguzkizpiren batekies egiten du odei artetik. Ea, ostarte hauek zabaltzen diren eta arratsaldean iragarpenek diotenaren arabera eguzki pikin bat ere ikusten dugun. Meteorologian adituek diote guerdiarekin batera bukatu dela euria eta hurrengo orduotan hodeiak nagusi izanen diren arren ekaitzaik ez dela izanen. Arratsaldeko manifestazioetara dena den aterkia eramanen nuke bada ezpada. Biarez, bihar goizean goizetik eguraldi eguzkitsua eginen duela ematen du. Hori bai, temperaturen jeitxeera txikiarekin. Une honetan irrintzidorreko gure terrazatik begiratuta ematen du euria gelditu dela, naiz eta kristalak urtantaz beterik ditugun. 7 gradu markatzen ditu Euskal Herri Irratiko termometroak. Ordu bata eta 35 minutu dira, Igor Eskudero teknikan gidari asteragoaz.
Iruñerrian gaur.
Gero eta gertuago gaude rural kutxan. Garrantzitsua da elkarrekin azten eta aurrera egiten jarraitzea. Amets egiteari ez uzteko, betikoak izaten jarraitzen dugu. Horregatik, gertu egotea gustatzen zaigu. Beti.
Shubidi wabbi, ubidi 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 wabbi
Sukaldean sartzen zaren bakoitzean 80. hamarkadara itzultzen zara? Sukaldeko distribuzioa deserosoa egiten zaizu? Bisagrak eta tiraderak gaizki dabiltza?
Sukaldea zaharberritzeko garaia iritsi bada, Cocinas Larrarekin noski.
Neurrira diseinatutako sukaldeak, Sojoa sukaldeen banatzaile ofizialak gara. Mutiloako industrialdean eta cocinaslarra.comen aurkituko gaituzu.
Badakizu Cocinas Larra eta Sojoarekin zure ametxetako sukaldea.
Hitu, zatoz zure gustuko opariaren bila. Hitu opari denda Mercaderes kalea Iruña.
Zure enpresa digitalki eraldatu behar baduzu telelanera edo 4.0 industriara egokitzeko Javiserren lagundu zaitzakegu. Zure sistema informatikoa mantentzen dugu. Neurrira egindako aplikazioak eta web orriak garatzen ditugu. Lantaldeak prestatzen ditugu IKT tresnak eta aplikazioak erabiltzeko. Javiser, 9848-850-145. Zehaztu dezagun nola lagundu zaitzakegun.
Urbila teknologikoa ikertzailea bikaina eta erabatekoa.
Sortu nahi duzun eskola.
Eleanitza, inklusiboa, anitza eta eraldatzailea, ziklo eta adin guztietarako eskola.
Ni publikokoa naiz.
Aur eta lehen hezkuntzan ikasturterako aurreinskripzioa martxoaren 7tik 11ra. Informa zaitez hemen aurreinskripzioa.nafarroa.eus.
Gobierno de Navarra.
Nafarroako gobernua.
Iruñerrian gaur, albisteak.
Arratsaldeko ordubiak izateko, 23 minutu falta direnean, Euskal Herri Irratian gertuko albisten kontakizunari helduko diogu jarraian, egunero egiten dugun moduan. Martxoaren 8a da gaur, egun seinalatua egutegian, gaur inoiz baino gehiago eta ozenago kalera ateratzen direlako emakumeen aldeko eta feminismoaren aldarrikapenak. Horrexegatik gaur hemen Euskal Herri Irratian programazio berezi egiten ari gara, bere biziko garrantzia ematen eguneko protagonistei eta goizean goiz, Iruñerriko mugimendu feministarekin solasteko aukera izan dugu. Beren hitzak aldarrikapenak eta salaketak bildu eta jaso ditu Loizune Ematre gure lankideak. Loizune, eguerdion.
Eguerdion, zapaltzen gaituen sistemari sua, antolakuntza feminista gure garra lelo hartuko dute Nafarroako mugimendu feministak antolatutako mobilizazioek. Dena erre nahi dute eta hala azaldu digu Amaia Zubi eta Iruñerriko mugimenduko kideak.
Izan nahi du badena erre nahi dugu berrotik aldatu nahi dugu sistema hau, ez da gauza baizik eta gauza asko aldatu behar direna, ba, sistema hau patriarkala, arrazista, kapitalista edo kapazitista delako.
Jendartearen zati handienarentzat eta bereziki emakumeontzat zein sexu genero disidenteentzat, egungo sistema kriminala eta jasanezina dela salatuko du mugimendu feministak. Zaintza sistema jarri du horren adibide Zubietak.
Pandemiaren garaian, ba, ze isolamendua zelan txama izan duten emakumeak eta nola agerian gelditu da ze auldadea dugun sisteman, ba, zaintza sisteman adibidez, eta nola utzi dugula ba, dena emakumen eskuetan. Eta hori da gure erdian jarri nahi dugun aldarrikapen bat, beharrezkoa dela zaintza sistema integral, doakoa eta publikoa.
Borroka hori gainera feminismotik egin nahi dute, anitza eta inklusiboa den mugimendutik.
Baina baita ere dugula kanpora begira, baizik eta baita ere feministok esaten dugula feminismo dela bidea, baina gu geuk ere ba, antolatu behar dugula, saretu eta benetan ba, denak batera aritu, ba, inoiz ez digutela ezer oparitu, eta ez digutela oparituko, baizik eta lorpen guztiak gure borrokaren bidez lortu dugu.
Plazak, kaleak eta txoko guztiak feminismoz betetzeko behar azpimarratu dute, gaur eta urteko gainerako egunetan ere.
Eta aldarrikapen hauek nola ez, kalera aterako dira, aurtengoan ez da greba deialdirik egon, eta batez ere gaur arratsalderako utzi dira deialdi elkarretaratze eta manifestazioak.
Bai, arratsaldeko 8etan izanen da manifestazio nagusia, Antoniotitik irtengo da, eta Iruñerriko eta auzo eta herrietatik zutabeak antolatu dituzte bertaratzeko. Arrotxapetik karbonilatik aterako dira, Burlatako feministak taldea Askaz plazatik irtengo da berriz, eta seminarioan Mendillorriko zutabearekin elkartuko dira. Donibanen aldiz, seietan txirrindula martxa eginen dute Asuntzio plazatik, eta ordu bat beranduago, elkarretaratzea eginen dute Azuelo monastegiko plazan. Txantreako erlojun laranjan, ordu berean eginen dute elkarretaratzea, eta bertatik irtengo da zutabea.
Deialdei bateratu hauetatik aratago, emakume langile kaskatzeko sozialismoa eraiki lelopean eginen du berriz protesta Itaia emakumeon antolakunde sozialistak. Udaletxe plazatik irtengo dira manifestariak arratsaldeko zazpietan alderdiek haien aurpegia zuritzeko erabiltzen duten berdintasun faltsuari aurre egiteko.
Emakume langileon lanbaldintzak are eta okerragoak bihurtu dira pandemia testinguruan. Estatu zen administrazio publikoek gero eta zerbitzu gutxiago bermatzen dituzte. Jendartea gero eta feministagoa aldarrikatzen bada ere, emakume langileon bizi baldintzak okerrera doaz, eta instituzioek beraien aurpegi zuriketarako erabiltzen dute feminismoa.
Augustia arratsaldean izanen da esan bezala, baina gaur goizean ere hemen Iruñean izan da mugimendua. Hainbat kolektibok beren aldarrikapenak atera baitituzte kalera martxoaren 8 honetan. Lab sindikatua esate baterako PSN-ren egoitza aurrera joan da, Sarasate pasealekura zaintza lanen privatizazioa salatzeko.
Zaintzaren sektoreko langileek esklabotzatik gertu dauden lan baldintza prekarizatuak dituztela salatu du Lab sindikatuak. Zaintza negozio bat bilakatzen ari dela diote eta horren adibide garbi zaharretxeak edota egoitzak direla. Lab sindikatuko idazkaritza feministako kidea da Eli Etxeberria.
Adinekoen egoitzen adibidea da oso adierazgarria, ez? Eta bertan ematen diren lanbaldintzak eta esplotazioa eta gero zenbat enpresa ari dira sortzen funtsputreak sartu dira, multinazionalak, enpresa pribatuak, agintean dauden hoiekin erabat lotuta, eta horrekin bukatzeko publifikazioa da guk pentsatzen dugun irtenbiderik onena.
Gobernuan izan diren alderdiek sektorea privatizatu, merkantilizatu eta jendearen premiak irabaziak lortzeko bideratu dituztela salatu dute. Nafarroan 72 egoitza daude eta horietatik 2 baino ez dira publikoak. Datuak ere eman dituzte, Nafarroan 100.000 milioi euro inguru egoitza pribatuetara desbideratzen dira urtero. Erantzulea PSN delakoan Sarasateko egoitzaren aurrean egin dute protesta.
Agintean dauden guzti hoiek erantzunkizun zuzena daukate horrekin, beraien autu politikoa da mantentzea zerbitzu hauek privatizatuta, azpikontratatuta edo aldiz publifikatzea. Guk eskatzen duguna da publifikazioa.
Zaintzarekin zerikusia duten zerbitzuak privatizatzeko debekua eskatu dute adinekoen egoitzetatik eta etxezetxeko laguntzetatik hasita hitzarmenak ahalbidetzeko eta egoera irregularrean dauden langile guztien erregularizazioa ere eskatu dute.
Hori Sarasate pasealekoan eta gertu Gazteluko plazan askotan ikustezin egiten den arrakala bikoitza salatu dute desgaitasunen bat duten emakumeek. Zermik deituta elkarretaratzea egin dute parlamentuko hainbat kideren babesarekin.
10 herritarrek egin dute bat Gazteluko plazan zer min batzordeak deitutako manifestazioan ikusiak izan daitezela nahi dute bai, hala azaldu du Mariluz Sanz Escudero Nafarroako presidenteak.
De las mujeres con discapacidad, las niñas con discapacidad y las madres de personas con discapacidad existen, que tienen una problemática interseccional mayor que el resto de mujeres y que hay que tenerla en cuenta en todas las políticas que se hagan referente a mujeres.
Hainbat indarkeria eta arrakala elkar gurutzatzen zaizkie desgaitasunen bat duten emakumei, hala nekezagoa eta zailagoa da haientzat berdintasunean bizitzea. Hori dela eta horretara bideratutako politika publikoetan intersekzionalitatearen ikuspuntua txertatzeko eskatu dute. Ezintasun fisiko eta organikoaren Nafarroako Federazioari eman dio aurten berdina saria gobernuak eta hori eskertu du Zermineko buruak, Nafarroako Parlamentuko presidentea eta talde parlamentarioen ordezkariak izan dira elkarretaratzean.
Ni esker loizune, bada hain zuzen gaur martxoaren 8ko egun honetan Iruñerriko mankomunitateak aspaldi eskatutako zerbitzua martxan jarriko duela iragarri du. Gaueko bilabesetan emakumeek nahieran, nahi duten unean eta tokian eskatu ahalko dute autobusetik jeistea. Segurtasuna eman nahi zaie horrela bidaiariei, etxetik gertuago edo geraleku seguruagoetan utziz. Bakarne Atxukarro da mankomunitateko komunikazio arduraduna.
Da segurtasuna, baita ere, zen beti esan dugu hori, agian, gabian, gaztia baldin batzea, bakarrikan juten baldin batzea, eta segun eta nungeatu, bueno, pues beldurre sumatzen dezula. Eta pues hoi ekiditzeko edo hoi ez gertatzeko jarri ditugu geraleku hauek. ez da edozein tokitan gehatuko autobusa, zen, bueno, kontuan hartu behar dugu ere, bueno, pues karreteran edo errepidean kotxea unitz, zera, ibiltzen diana, eta horretan ere, bueno, pues kontu zibili behar geha. Binon hori kenduta, ja, pues normaltasun osoz jutia autobusian, bai gabian, bai edozein momentuan, bueno, pues hoy oso importantia da edo zeinentzako, ez?
Ezarriko den protokoloan nahikorratza da. Emakumeek bilabesaren gidariari zuzenean eskatu ahalko dioten ongelditu eta trafiko segurtasunak albidetzen badu horrela eginen du honek.
Neska edo emakume bat ja igoko da autobusera eta eskatuko du geralekua. Horretarako jungo da pues gidariarentzak eta esango jo nola geratu nahi dula eta nun. Orduan, esiko da aurreko eserlekutan, zen gero, jetxiko da pues, aurretikan, aurreko atetikan. Eta gero, gidariak geldituko du autobusa, binon, ez edo zein tokitan. Baizik eta, bueno, ondo ikusten baldin badu, espaloia ikusten baldin badu, eta segurtasuna ikusten baldin badu.
Eta geraleku berezi hoietan ezingo da gizonezkorik jeitsi. Erabakia Iruñerriko mankomunitateak hartu du, bidaiarien artean inkestak eta galdeketak egin eta gero. Izan ere, emakumeen artean 90% uste du zenbait geltoki ez direla seguruak eta gaueko linietan deser oso sentitzen direla. Baina daturik argigarriena, erabiltzaile kopuruarena da. Gaur, Iruñerriko mankomunitateak azaldu duen moduan, bilabesa erabiltzaileen 165%, hau da, 4 lagunetik, 3 emakumeak dira.
Bai, eta bueno, asko die gaztiak eta bestaldetikan asko bueno, kotxerik ez dakate. Orduan behar dute, ez, garraio publikoa eta horregatikan bueno, pues errestatuko dugu, pues bidaiatzia eta gaina arazorik gabe eta normaltasun osoz eta lasaitasun osoz.
Nahierango geraleku eskari zerbitzua ekainera bitarte probatuko du mankomunitateak N10 gaueko linean, Nafarroako Gorteen kalea eta Sarriguren lotzen dituena, hain zuzen, Sarrigurengo populazio gaztearen bereizgarria begiratuta. Ekainean balantze eginen dute beste linietara zabaltzen ote duten erabakitzeko. Martxoaren 8ak 2022 urte honetan pandemiarekin ez, baino nazioarteko Ukrainiako gerrarekin partekatzen du protagonismoa. Azken egunotan hain zuzen biderkatu dira hemen Nafarroatik elkartasunerako deiak, bada Nafarroako gobernuak hain zuzen argibide batzuk eman dizkigu laguntza hau nola, non eta noiz eman alden jakiteko. Reyes Ilintxeta.
Nafarroako gobernuak eskubide sozialen departamentuaren bidez eta foru komunitateko gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundeak hainbat gomendio eman dizkiete herritarrei Ukrainiari eman nahi zaion laguntza humanitarioa behar bezala bideratzeko. Helburua da laguntza hori ukitutako herritarrengana iritsiko dela bermatzea. Aholkuen artean honako hauek nabarmentzen dira: Ukrainara inola ere ez bidaiatzeko uhartarazpena, laguntza urte askoan lanean aritutako erakunde humanitarioen bidez bideratzea, diru dohaintzak egitea eta jasotako informazioa iturri fidagarriekin kontrastatzea. Horrela azaldu dizkigu gomendio hauek Iñaki Zabala, Nafarroako gobernuz kanpoko erakundeen koordinakundearen voluntarioak.
Lehendabizikoa, Ukrainara inola ere ez bidaiatzeko. Osea, lagundu nahi dugu, baina han jendea badago eta Polonian ere ez. Gero laguntza dirua bezala xebialtzea eta gehien bat han aritzen diren erakundeak, zen hango jendea zautzen du bere egoera zein den, hango jendea zautzen du nola dagoen. Ez da, momentu honetan diruarekin gauzak erosi daiteke han beharrezkoak direnak.
Bada, hain zuzen, Ukrainara begira gaude egun hauetan, eta aditu dugu hemen bere ahotsa Julia Kunienkorena. Badakizue, Lekunberrin, hainbatetan, hainbatu datan, hartatu duten gazte ukrainarra. Gaur berarekin berriz ere solastu gara, nola zegoen galdetzeko, eta honako hau da kontatu diguna.
Da gaur goazela frontera aldera, saiatu behar da aiatzea frontera aldera Poloniakin, eta zaila izan behar da, biden egongo ga, eta ze dauku bidea Kievera, Kievetik herri batera frontera ondoan dagoena, eta frontenatik Poloniara. Eta bueno, gero aldenen Polonetik etxera, Lekunberrira. Eta Oizaiena izan berduna da Kiefen kabitu trenen, ze jende asko diztea, eta kabitzen ganen ja errexagoa izan behar da. Espero dugu ongi aiatzea, espero du dena ateratzea, eta aldun gero egon.
Ea, laster, arekin ere bai solasteko aukera aukagun, etxetik, lekun berritik ere bai, arekin solasteko aukera dugun. Martxoaren 8ak du gaur protagonismorik handiena, Ukrainiako gerrak du egunotan gure atentzio ia-ia osoa, baina ezin dugu antzi aurretik Nafarroko eskuinan zegoen ekaitz erraldoia. Pasaden astean berretsi zen Sergio Sayas eta Carlos García Daneroren kanporaketa, bada hauek ez dira geldirik geratu. Martxoaren 15 arte elegitea aurkezteko aukera badute, baina momentuz, UPN-eko afiliatuengan indarra egitea erabaki dute. Sayas eta Daneroren inguruko iturriek azaldu duten moduan, UPN-eko zuzendaritzarekin haserri diren afiliatuak biltzen hasi dira bi diputatuen aldeko plataforma batean. Momentuz, plataforma hitza darabilte, gehien bat ahots bateratu eta publiko bat izateko aukera ematen dielako, baina ez dute baztertzen hauteskundetarako alderdi propio edo hautagaitza bat ateratzea bertatik. Edo nola ere, ukaitzina dena da, Sayas eta Daneroren kanporatzeak arrakala handia ireki duela UPN barruan. Zifrak ez dira publikoak, baina afiliatuen bajak ugariak izaten ari direla ematen du. Sergio Sayasen arabera, 100 eta 200 UPN-eko kide inguruk utzi dute dagoeneko alderdia. Bajak ugariak eta esanguratsoak, publikoa da. Berriozarko UPN-eko 20 kide inguruk eman dutela baja alderditik, tartean udalean dituzen 4 zinegotziak, Daniel Cuesta buru dutela, Cuestak berak azaldu du, herriko asanbladan aho batez hartu zutela erabakia, bi diputatuen kaleratzea onargaitza delako eta Esparzaren lidergotza falta ikusita. UPN dagoeneko ez da gure etxe, esan omen zion Cuestak alderdiko idazkari nagusia den Yolanda Ibañezi. Berriozarko ez gain, Uarteko eta Orkoiengo UPN-eko buruek ere eman dute baja alderdian, eta Herriberan ere afiliatu zenbaitik utzi dute UPN. Arrakala noraino handituko da. Ezagutzen dugun UPN monolitiko eta handiaren bukaeraren aurrean ote gaude? Bestelako gaiak jorratuko ditugu jarraian. Tartean, iritzia adituko dugu Jon Abrilen zutabea aditzeragoaz.
Gorritxo Sistemas de Descansoren eskutik plaza. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
M8. Emakumeen eguna da gaur martxoaren 8a. Emakumeak ahalduntzeko eguna. Euren aldarriako zen karrikarat ateratzekoa. Tentazua izan dut minutu batez isilik egoteko. Gaur hitza eurei bakarrik usteko. Baina azkenean erabaki dut nire ahotsa aireratzea erateko, niri ere etzaidala gizarte heteropatriarkala hau gustatzen. Niri ere etzaidala egiturak eta matxista hau gustatzen, eta ez naizela bat ere eroso sentitzen. Haunitzetan ez dut erantzun egokirik aurkitzen, zalantzak sortzen zizkit jokatzeko modurik onena zein den asmatzen. Ahuldadea agertzen dut batzen antzinean, eta maiz-maiz hanka sartzen dut. Baina egoera guzietatik ikasten saiatzen naiz. Mugimendu feministaren gandik haunitz ikasi dut, egunero ikasten dut, eta batez ere desikasi. Aspaldi ezabatu nituen hitz eta espresio haunitz nire iztegitik. Ariketa kontziente bat egin dut, eta saiatzen naiz egunero espiritu kritiko zaztertzen egiten dudana, erraten dudana nire jokamoldea. Eta bai, hanka sartzen dudanean aitortu eta barkamena eskatzen dut. Aitortzen dut saiatuagatik ere banaizela gizarte matxista batek ere ikitako gizona. Baina kritika, irakaspen eta begirada moreek pertsona hobea egiten nautela. Eta egunero eraikitzen dutela niregan hobetzeko grin hori. Eskerrik asko nire inguruan diren emakume feminista guziei. Bide honetan irakasle, bide lagun eta konplize izateagatik. Aldarkatu, ospatu, ozen oiu egin gaur bezala gainerako egunetan ere. Gozatu martxoaren 8a.
Gorritxo Sistemas de Descanso, hurbildu eta ezagutu kalitatezko atxedena salneurri honean. Gorritxo Sistemas de Descanso, Iangoasi Miranda 19, Antxoazkarra 32, Atarrabietorbidea 2 eta Mutiloako Industrialdean Akaleko 17. Gorritxo Sistemas de Descanso, benetako atxedenaldiaren plazerra.
Iruñeko udalak antolatuta martxotik apirilera aste azkenero Nafarroako Antzerki Eskolan irrizikloa 2022. Martxoaren 9ean, 7etan, Gu Primer antzezlana Ramon Agirre, Ignacio Tolosa eta Nerea Gorritirekin. Sarrerak salgai Nafarroako Antzerki Eskolako leiatilan eta la eskuela de teatro.com atarian. Ez galdu aukera, hartu zure sarrera.
Optika Joaquin Alforja. Kirolean aritzeko betaurreko beresiak, txirindularitzan, mendian, eskian edo ur kiroletan. Behar izan ezkero, graduatuak eskatu eta kirolaz disfrutatu erosotasun osoz. Optika Joaquin Alforja, Iruñeko udal plaza bat. Begizbegiko zerbitzua.
Matrikula itzazu zure seme-alabak D eredu publikoan. Eredu anitza, dinamikoa, eleanitza eta dizdiratsua. Argi izan. Izena emateko epea martxoaren 7tik 11ra. Nafar Eskola Publikoa. Fama Living, sofa denda baino gehiago gara. Gure industria hondakinen 80%-a baino gehiago birziklatu egiten dugu, hondakin hori bigarren erabilera emanez. Aurten gure hondakinen 0,015 bakarrik joan da zabortegira. Horregatik, haien horren 0 hondakin ziurtagiria jaso berri dugu. Fama Living, kalitatea eta konpromisoa. Fama Living, zure erreferentziazko denda Iruñean, Donibanen, Iratxe tanatorioaren aurrean.
Euskal Herri Irratiaren albiste kontakizuna entzuten ari zarete, entzule, bestelako gaiak jorratuko ditugu. Azken tarte honetan eta ohi dugun moduan kultur tartea eta proposamenetarako tartea ere bai zabalduko dugu. Bihar abiatuko baita irrizikloa, umorea eta euskara batzen eta uztartzen dituen kultur programazioa Iruñean. Formatu txikiko 5 emankizun izanen dira urten taula gainean Gu Primer, xentimori gabe konpainiaren lanak zabalduko du bihar zikloa. Reyes Ilintxetak bildu du informazio guztia.
Aste honetako asteazkenean abiatuko da irrizikloaren aurtengo edizioa. Iruñeko udalak eta Nafarroko Antzerki Eskolak antolatutako ziklo honetan formatu txikiko umorezko 5 obra ikusi ahal izanen dira martxoaren 9tik apirilaren 6ra bitarte. Jokin Kanpion udalaren euskara eta kultura teknikariak adierazi digu nolako lanak aukeratu dituzten aurtengo irriziklorako.
Bueno, kalitatezko antzezlanak, konpania eta artista profesionalek emanak, euskaraz, eta bueno, Euskal Herriko txoko ezberdinetatik gustatzen elkartea, ez? Bai artistak eta bai antzezlanak, bai Nafarroatik, Bizkaiatik, Arabatik, Naparroatik, eta bueno, iparraldetik alba dugu ere bai, eta xetabixeria, xetar gure irizpideak.
Everybody Needs Heroes, Xavier Artieda Sakandarraren lana, Hackerrak, Nomofobikoak taldearena, eta Kitxorik ez, Les Bobe-Bobe taldearena, eta amaitzeko Lehendakari Gaia, Iker Galartza eta Zuhaitz Gurrutxagaren lana, apirilaren 6an. Baina lehena, aste honetakoa, xentimori gabe konpainiak ekarriko diguna da. Gu Primer izenekoa. Ignacio Tolosa, Ramon Agirre eta Nerea Gorriti oholtza gainean musika eta antzerkia uztarturik. Ze kontatzeko, bada, Ramon Agirrek eman digu erantzuna.
Jende pentsatzen du, ilargira iristen lehenak izan zirela Amerikarrak, eta Rusiarrak, horla goza eztabaida, baina ez batataz ez bestea gu izan ginen ilargira iristen lehenak, Ignacio Tolosa, eta biok. Horrein dela, berroita, morte, demora guzti hau horrek pasa behar izan duela, ba, dokumentu batzu desklasifikatzeko, estatu batzuetan gordeta egon dira, eta horrein txekakin da hori, eta gu, bueno, gure enkizuna da horrein zabaltzea.
Asteazkenero, barre eragitea helburu duen euskarazko antzerki zikloa Nafarroko Antzerki Eskolan beraz. Sarrerak 5 euroan edo ziklo osorako abonamenduak 20 euroan salgai Nafarroko Antzerki Eskolako takiletan.
Mila esker Reyes, bada halaxe iritsi gara, martxoaren 8ko albistegi honen amaierara, gogoratu entzule, euskalherriirratia.eusen albiste guztiak irakurgaita entzungai dituzula. Bihar arte.
Euskadi Irratian, Goizak Gaur.
Arratsaldeon guztioi, lau urte dira gaur 2018ko martxoaren 8an mundu osoko emakumeak berdintasunaren alde modu masiboan kalera irten zirenetik eta pandemiak iaz eragindako etenaren ondoren pentsatzekoa da gaur iluntzean ere milaka izango direla mugimendu feministaren deiari erantzunez Euskal Herriko kaleak beteko dituzten herritarrak zaintzaren gai erdigunean jarrita Mertxe Etxeberria arratsaldeon.
Arratsaldeon, 100 manifestazio antolatu ditu Euskal Herriko mugimendu feministak herri eta hiri tan berdintasunaren aldarria ozen entzunarazteko helburuz. Deialdi nagusiak arratsaldean hiriburuetan, Baionan 6etan, Donostian 6erdietan, Gasteizen 7etan, 7erdietan Bilbon eta 8etan Iruinan aurtengo leloa zapaltzen gaituen sistemari sua